بناؤندے ہر نگر ہوں لوک بندوقاں بھی خنجر بھی، مگر کچھ لوگ گملے بھی بناؤندے نے تے چانجر بھی۔ کلا نوں محبت کردے ہوئے، اس دی عبادت کردے ہوئے تے اس دیاں پائیاں لیہاں تے اگے قدم ودھاندے ہوئے، امر آڈیو انٹرٹینمنٹ گروپ آف کمپنیز والوں پنجاب دی بلند اتے سریلی آواز آکاش دیپ دی وکھرا نظارہ ناہٹ کروائے جا رہی نائٹ وچ پہنچیاں مزز ہستیاں، مہمانہ اتے دوروں دوروں چل کے آئے سارے سروتیاں دا استقبال کرتے ہوئے میں ستندر کور تہانوں سب نوں آداب عرض کرتی ہاں۔ ہسٹرین آکاش دیپ وہ گائک کلاکار ہے جس نے بڑے تھوڑے عرصے دے وچ ہی اپنے سروتیاں دے منہ دے وچ اپنی ایک وکری جگہ بنا کے ایک مان حاصل کیتا ہے۔ پچھلے سمے دوران اس دیاں آئیاں کیسٹاں دے گیت رہے بسترا کول نی ماں پردے سی ماہی دا، ساڈی تو ہی اے دیوالی دیوے لاؤن والی اے، تے 72 کلا چھند لوک محاوریاں وانگ تہاڈی زبان تے چڑھے ہن۔ وہ کہندے نے نا، حسن شرابی قاتل بنیا فردا اے، جوبن رتے پاگل بنیا فردا اے، آکاش دے گیتاں چ ایسی مستی اے کہ سارا عالم ہی دل بنیا فردا ہے۔ سو میں نہیں چاہتی کہ میرے شروتیاں دے حصے چ کوئی اڈیق یا کوئی انتظار آوے، سو تہاڈی اڈیق تہاڈے انتظار نو ختم کردے ہوئے تہاڈی نظر کر رہے ہاں تہاڈا سب دا چہیتا، تہاڈا محبوب کلاکار آکاش دیپ۔
ربا میرے حال دا محرم توں، ربا میرے حال دا محرم توں، اندر توں اے باہر توں اے، اندر توں اے باہر توں اے، روم روم بچ توں۔ ربا میرے حال دا محرم توں، ربا فقیر نمانا، کہے حسین فقیر